Shvetsariyaning Jeneva ko'li sohilining so'lim go'shalari sobiq sovet o'lkalaridagi yangi boylar qatori O'zbekiston prezidenti qizlarini ham maftun etgan aftidan. Shvetsariyada chiqadigan Lebdo nashrining yozishicha, so'nggi yillar mobaynida Gulnora va Lola Karimovalar Jenevaning eng boy mahallasidan hashamatli uylarni sotib olishgan. O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva turmush o'rtog'i Timur Tillayev bilan birga 2008 yilda Jeneva ko'li bo'yida joylashgan Colon del Rif mavzesidan 4 million Shvetsariya frankiga hovli sotib olishgandi. Bu uy ularga kamtarroq ko'ringan aftidan 2010 yil iyun oyida er-xotin Lola va Timur Tillayevlar boylar yashaydigan Van Duver mahallasidan 43,5 million Shvetsariya frankiga 5812 metr kvadrat yer maydoniga ega hovlini ham xarid qilishdi. Jeneva ko'lining chap sohilida O'zbekiston prezidenti qizlariga tegishli uylar faqat shular emas. Lebdo nashrining yozishicha, prezident Islom Karimovning 38 yashar to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 2009 yilning yanvar oyida 18 milliondan oshiqroq Shvetsariya frankiga hashamatli hovlini ham sotib olgan. Kolon tepaligida 2473 yer maydonini egallagan tennis korti-yu basseynlarga ega bo'lgan bu hovli Lola Karimovaning uyidan sal teparoqda joylashgan. Lebdo muxbiri Juli Zug bu ma'lumotlarni Shvetsariyada ko'chmas mulkni qayd qiluvchi reyestrdan aniqladi.
In Switzerland, the prices of houses are usually published in an official document, so it's quite easy to find out what people have paid for a house. Lola Karimova paid 43 million Swiss francs, so that's approximately the same in dollars, and Gulnara Karimova paid 18 million dollars or million francs for her.
Shvetsariyada uy uchun kim qancha to'lagani haqidagi ma'lumotlarni rasmiy hujjatlardan topsa bo'ladi. Men aniqlagan shu hujjatlarga ko'ra Lola Karimova Jenevadagi hovli uchun salkam 43 million frank, bu dollarda ham shuncha bo'ladi. Gulnara Karimova esa hovliga ega bo'lish uchun 18 million frank yoki dollar to'lagan, deydi Julia Zug. Lebdo nashrining yozishicha, Gulnora va Lola Karimovalar bu uylarni bozor narxidan qariyb 2 hissa yuqori narxga sotib olganlar. Jenevaning Van Duver va Kolon qismida uyning kvadrat metri o'rtacha 3000-4500 frank turgan bo'lsa, ular bu uylar kvadrat metrini salkam 7500 frankdan sotib olganlar. Bu ham Shvetsariyada ko'plab savollarni o'rtaga chiqarmoqda, deydi Lozan shahrida boshpana topgan o'zbekistonlik dissident yozuvchi Safar Bekjon.
Bir kvadrat metrga to'lanadigan 3500-4000 franklik yerga 7000-8000 gacha pul to'langan. Albatta bu yerdagi jamoatchilik deb bezovta qilyaptiki, yoki bular istasa biz 10000 to'lashimiz mumkin bir kvadrat metrga deb e'lon qilishib sharmandalar qilishgan bu yerda. Chunki boshqalar ham uy olmoqchi berdi. Halol ishlab topgan odam ham bor. Ular ham bu narxni ola olmaydi, chunki narxlarni bular ko'tarib yuboryapti bu yerda.
Aholisining o'rtacha oylik maoshi 30 dollarni tashkil etadigan O'zbekistonda prezident qizlari Gulnora va Lola Karimovalar ulkan boylik orttirishga muvaffaq bo'ldilar va ular bunday boylikka prezident otasining soyasi erishganliklari ishoniladi. Lebdo muxbiri Juli Zugning aytishicha, hozirgacha Shvetsariyada O'zbekiston prezidenti qizlarining boyliklari manbasini hech kim tekshirmagan.
It's very little known actually because in Switzerland when you buy property no one has to look into where the money comes from. It's not if you put money in a bank the banks have to look into that money and find out if it's money which is coming from.
Shvetsariyada uy joy sotib olar ekansiz hech kim sizdan bu pul qayerdan kelgan deb so'ramaydi ham. Lekin mablag'larni bankka qo'ymoqchi bo'lsangiz, bank albatta daromad manbalarini so'raydi. Men O'zbekiston prezidentining qizlari uy joy sotib olishganini bilaman xolos, lekin bu boylikka ular qanday ega bo'lishgani menga ayon emas. Qolaversa, buni Shvetsariyada hech kim surishtirmagan ham, deydi Lebdo nashri muxbiri Juli Zug.
Describe where she got it from and say that in Switzerland no one has been investigating this as far as I know.
Gulnora Karimova 2008 yil sentyabr oyidan buyon O'zbekistonning Jeneva shahridagi BMT bo'linmasi va boshqa xalqaro tashkilotlardagi doimiy vakili hisoblanadi. 2010 yil iyun oyida esa u O'zbekistonning Madriddagi elchixonasiga ham rahbar bo'ldi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati ham Gulnora Karimova Jeneva keyinchalik Madrid elchiligiga tayinlanishi ortidan bu shaharlarga havo qatnovlarini yo'lga qo'ydi.
So that's very interesting because when she got her post at the UN in Geneva, the Tashkent-Geneva line opened, and then 2 years later, when she got her post in Madrid, the same.
Gulnora Karimova Jenevaga elchi etib tayinlanganida O'zbekiston havo yo'llari shirkati darhol Toshkent-Geneva yo'nalishini ochdi. 2 yil o'tib Ispaniyaga elchi bo'lgach, Toshkent-Geneva yo'nalishi Madridga ham uzaytirildi. Bu juda qiziq tasodif, deydi Julia Zug.
so it's quite an interesting coincidence.
2011-yilda amerikalik afg'on eri Mansur Maqsudiy bilan ajrashib, ikki farzandi bilan Amerikadan O'zbekistonga qaytganidan so'ng Gulnora Karimova mamlakatdagi yetakchi mobil telefon shirkatidan tortib, eng yirik sement zavodigacha ulushlari evaziga keng qamrovli biznes imperiyasini yaratishga muvaffaq bo'ldi. Keyinchalik Karimova xonimning biznes imperiyasi Shvetsariyagacha uzaydi. O'zbekiston iqtisodining eng serdaromad tarmoqlarini o'z qo'liga olgan Zira Max shirkati Shvetsariyaning Zyug kantonida ro'yxatga olingan.
Gulnara, who's supposedly linked to Zeromax, well, Zeromax is also based in Switzerland.
Gulnoraning Zeromax shirkati bilan bog'liq bo'lgani taxmin qilib kelinadi. Aslidan Shvetsariya O'zbekiston prezidenti oilasi uchun ham biznes, ham yashash uchun qulay davlat ko'rinadi, deydi Julia Zug.
Well, an interesting country for the presidential family, whether it's to live or to do business.
2009-yil dekabr oyida Shvetsariyada chop etiluvchi nufuzli Bilan jurnali mamlakatda yashaydigan eng badavlat shaxslar ro'yxatiga Gulnora Karimovani ham kiritgan edi. Jurnalga ko'ra, O'zbekistonning Jenevadagi BMT vakolatxonasi rahbari Gulnora Karimova Shvetsariyada istiqomat qiluvchi badavlat ayollar orasida 9-chi o'rinda va uning mablag'lari 600 million Amerika dollariga teng deya taxmin etilgan edi.